حسين كتشي قنو من استرود ارتسجلت الناغ تسجلت لو كان اللي بغي كيول سوري ضيد كرنت براثين السيكيون سيسويتار نبليدا السيكيون زنك يدير زن على غورك كدير زن فليك زول فليك الحسين
أزول في اللون ونصو في السود أزول في مستولي عندك دسلني الكلية أزول في يلا زايرين في يلا مزيغة جميع بغيرين أما يثمرنا الزيارة أما يثمر ثبارانيث
الحسين في كيد دي سزوار شحال دي العمري وزي شو كيد يصوز النار سبي تراكي
سدرتي وغرين 39 سنة وسيادر درداجين نغثم تصيوك وخمسة وراو نشتاقي ذيني صوضنا سري والدنيو أسم زواري وجوج غير 18 سنة جوج نية مجا بغير ما بغير اللي غول بغير وكنا جوجا حتى من نية تسمع تسلم تامورت القبيلة مخادما ذيني هنيك طبيعة مدينة أسمي جوجا وغير أدرا كذا قلني وتم تصيو سيغ ميا من زون كما صار دي ميرني و تيتر د ام نورا كودنا كان قال نتي سمي تم غارث ولا مغارني الكلين هذا مش ني كاين الصبر بني تخرني والدي ني صغرنا هذا تسمى قال نتي دي عيبات ني دات سم توفيس دا يا نشتا الكلين اي صوضني يرمي اذا هي بزاف
اسني يد بغيت كثير كي ديك قرويك وكانت خدمه الشغل هنا زمرت تدم كثير تاسا
زمر غير من دني غير خاطرو نكني ميرني ميزات نوسخ من سن هذا هو ثمطوثي وسوره و السن مغي وكنا سن تخرا ماشي تجني وكنا تنجا اين مزمر سن تخدم مع الخير سن تخدم مع اما دي الوالدني وراوي واث أصلاً في كراهين عشان كراسو تري على سيدول يعني وزمرام دينغ والله مش في غم يعني صوت غم مثل نايا
إيش حليك يا ذكي دي سبيتر
ورد ذكي دي سبيتر 4 سنين 8 وقول 4 سنين 8 وقول
أم شي عدن في لك مرة؟
عدن ممكن تساعدين في مدن مرة نكورن ذرقروني قاعدن بشي دي سبيتر زمرا ديني ذرقرون غورن على خاطر سعد هذا سفا وقور نزقن ذي الحبس انتي زي وزو أقلي ذا قيمة 4 سنين وثمانية وقور 4 سنين وثمانية وقور
وسفا غد يون واس ذي سمدورتي كذا كذا سبيتر
يون واس زمراغا مديني زمراغا ندو صفا أسا من زمو مدو سيغا هذا قيمة سبيتر السنين يوكو على خاطر يواد سرخبار وكو غي مني و ذا دروش وندروش أما الساقين أكل بواساقين مدى سمغوري ديني سفرحن مدى سمسار ديان سمطة فوسين هذا قولنا نكيني غورين الساقين ذا منزغوري ذا سمنزو أما ذي الدولة نكفرحة سون الساقين غسورش في غاسم الدولة غم من الساقين غورين مكين الساقين الدولة تنشتاقي زمرات الدنيا غافة الساقين
تنمرت الحسين المعنى أني غاك وصفي ديون واس يعني أنت معيشتي ذيك زي لا كلينيك دخل السبيطار
دخل السبيطار وكنا دوسوا ماشي يون وسنا السن وزمر غرا ماشي تسمعشت ماشي ورشت درت ذاك الدنيا كان كاين ماشي كيف كيف انا كان لذاك اقلع زمره مدينه هذه 5 6 دقائق كان نتفاس تجي دخلوا مخام جين معنا سوق بافيون جين خدمنا للسكرتارية أما ني وكنا مدينة وقال لنا ذاكي السلام غاسم كان حلو ذاكي كان عدين أكو ذي مولين زمرا دعنا يصير في مدينة عيون ومسري إذا قيل وني سنة موضن ذاكي ذمي سنة بابا سنة ذي مس إذا قدير حورس أما ذي وقال ذي جان شحل سنين يجي وكنا تنسوفون أما إذا كنا طلين غرصن دت سنة غرصن مردلوي إذا قد تسنى غرصة على خاطر ذا جين ثماش أما ذا المكان أما ذين لن ورلي وشو لن ذا جيز ذا جيز مرا في الدنيا
4 سنين استخلن السبيطار يشبن وكيان بلاش كذين يوعرن في الليل وقبل كل شيء وقبل لك دنيا داشي السلامة دا تخدمة دا مالا تفغط السكي بغي غاي دنيا داشو كي تسقلين 4 سنين اكي
4 سنين اكي زمرا دا مدنيا غورين غرفن ورس ويا ربنا 4 سنين جوال دنيا ونشتي ربنا 4 سنين اكي ساعدة اكي غورين غا مكينا كش مغال لاكود غاسا دا قمور ور اللي ما ذي مروه ما تفرد سوى ساتر تدني نكاجي على خطر وجد سدخل نسبيطار ما ذي الولد اللي هو يخل من نكاجي
فهمت
إيه السر ما تدرت لهن سياق السير مرز ده
دشي
ده السير من إيه السير من نخدمه ما كان خدمه المدن
دشي الخدمة اللي
خدمه ذي مني بالنوع ده مصوص ده مصوص ورز مرات تدني عم كقل من عم سمسير
الخدمه
اللي كانت تبغى 7 درجات بغض عندي في كربي وما يوفى هذا خمر كوميرسنا مش هذا اذا نشتكي اسم الخدمه
زي الوقت كي تولز معاك تسقسي غام كي تحرف ضي مانيك ما الا تخلو بدل زكاك نغ
ورسي غير نشتكي على خاطر هو كنا خمم غير مدن صافي داينا ذي دارنا ذاكي مزمره الدنيا كاكي ورجع قرص أخ من ما جين كني نكورين وسعر نشتكي وقولي و وتم قر غير أنا هذا السنة غادي يدي مقرية وسيارة مقرية هذا السنة وجد أيام وجد أيام يعني كنا نشتكي وسعر هذا قولي و وذيك يصدم من المقرة كذي كسر كلنا نشتكي وبرجع تمسري أكو وجد السنة ذاكي زر هذا شو تيجي الدنيا أنا كني زمر غصن إني يلوني سنة ما ذوبر أما ذوني هلكن ورجع قرر ذي تفضيه سيبو كنا ذي بعد ذي كل يوم نشتغي له ذي كاجين أين أثي السوق ذي كل يوم نشتغي له قد السرود ما ذي الوالدين يس غفتونا كو مدن ذي الوالدين وثني الججية رانا أثني يوم سنو مي زمار أثني بعد أفسن الزدوث أما ذي أقاني سيبو كنا ذي جا ذي بضنغا كو ذي ورويس ذي نون دقارا ذي جا رويس نغادي جي الوالدين يس ذي رويس هيا فرزدات الوالدين أدروح المقرث السلام ما غير ليون اذياش لي ثورت لي ثورت تي دهان ورجع قال ليوني وكنا السوض اما نسدي تصامر على داخل الى قين لا نز اين لا نتي دار وسني اين لا نقول سيتي دي سوفا
الحسين دار فيق الراديو ودار فيق ومطاف ويسين بالخصوص مطاف نغ امازيغ بغي غيدينا الحسين ما الا سجلو ياك يعني على الراديو ياك سكرا الحاجه العاليه سكرا بين العلي غي وكني تخدم هذا السوري فكي يتخدم هذا ديال وقتي شبان وكي الوقتي وعرني شبان وكي
ذيني سويس فرحه تصو ما طفوسين سكوس مذكرا اجت وريغنا 33 اردنا ذيك يورخ سما طفوسين سنقرا واحد زمرام دنيغا كان أسوق سيئين فرحة سوما طفو السين أين دينا تصيليني وغل وغادر وغاما كان زمرا دم دنيغا تو دنيغا نقول نسارو يار السيئر خطر نتعدي تار السيئر قاف تغران لكن شقاعتين سيوارا شقاعتين ذي قفوسي وكنا نستر دينا فغاد سنة لغا ما ذبري إذا ما ذي قارو جرابا حلان يمدوكو أنه غاما مجاد حامي إذا ما التصميم دو كنا مال شريف نادر الكل يوم سلاغ يا راديو تي سنات زمرا مدني قرب 24 في 24 ما كندير ني الاخترني يا دان سلغسو متفوسين اي دين ذين ذين لا دين ذين دير نونز اتس تس تس يلتني نم اسن من زمت السعد لكني ورشين نتس مثال اذا درتيو اما تريوني مغرس روح هذا ما درشني مش طوحان انا ما ذي مغارني الكل لاني خامني ادني نار مستعفو نكني ورجع قال بنادم يوكنا ديايس عين اي كي دار دي الدونيس بنادم ورجع قال ديايس
دي شي ديال الوقت صعيب في لك يوكنا تسعدت ذاك كينيا
السلام غير وكنا الفاق دمي جا ما كودي مدا كودي وما امسي عثو ثلاثي وامن كم يعني ما ذي زمرات الدنيا زمرات فغادي راكو وثمتني وكو ذي الجيران أكو ذي قربني وسمعت ذي كذا ولي وين قال وزم راهو الدنيا تنمرت في اللون سلم في اللون الكل في صحاب ما طفوا السنة وكذا دي سلنا ما وكذا يخدم لنا كذا نعم سمعت سلم غاون تدرت لها انما كان كان مثلا ما طفوا السن سلم تدرت اي وكذا يقدش لنا في ذا أمازيغ أما في نكو دقنن أرثو ثلاث ولا في درس فقد في كثير إيمس نفوشل برقاسم نغ أثمث نسيتي قربني قربني سامة دلي عمومي سامة سنين إيفو إيمس نفوشل برقاسم الصالح نغر وسيون الحسين أثني هذا ربي وكنا دسنا ذاك غرس خرسم وكون قوس اللي ذاك ثم قرات ذاين ونشجع سما تفوسين وزرغا مساعدة متبرت وسن سري على جنت ذاك 16 سكوسنا ذاك ورد سنا غورس ودوسنا ثوين انسى ذا موضين احدا اقل كنا اتولي مدينا مشنا لا ثورة ذاك نكيني غتروحو ارد سفا سيما ولني ودسني اما ولني السلام غاد فاق وتعطر غاد فاق اي وكي ندس نغوص اتظر مشان ما ثيوان ساقا ما يبقى انت يعني اسقال ذا مهبور ورجع قرات اتجن ذاكي وتسنا غورس فوشل بالقاسم اه وكي نلذي مدوك ذاكي ثورة تنفدر سا اباويون غار ذاكي ذا موضين احدا زمر غادي نغا هاتي يفي مسكن دي بوما يمن سيدي عقديس
السنة مرت الحسين كانت السوسرة غدي كي تسيولة يوم داكليك رمضان خاطر دي سيني دوني تتارو مرت سجيل تناغ ومولي شغيلي في وكني سنة مسلي شويت
هذا السنة ترى السيولة غادي تسرف تسلم غاكو فاتبو ودو في مازيغنا نجمال لان يالي الزايرين نجيب غويرين رمضان وكاين اللي قداشني قداش نقوم حتى في وسين تلقى قلت مثلا كاهنا
سنة مرت الحسين زلف لك رمضان
شمنون
رمضان كنتي دير فيق الحسين وما كنتش تسالو دارت السجل تاعنا بغي غير كيد في كريون يوستو تسلا سام زوروت هذا الشيء كي صوضا ايوا كنا غدارو
الحقيقه كوني نسيو ثن تدوي يوث النوفا هذا رمضان في وث تمغرثه كي تم زور حنا وصغارا ناس الحسين ناس الى قاسنا رون يكا هنا كنا غاديني نشوف نقيس تشيلي تمغرثة كي هي ناس بلا كتشي تنزور ناس
دي شو أم كلمة تخمط بغدا تحدا تزور الحاجة كي غادي تسمي كثير بلي الحاجة ستك زيارة شي ميت بغدا تحدا تزارت
على خاطر من كيني يعني محسوب في كيني يكون هضره ولي في دار دوايا كي تسرق داكي ناس مر تولي حتى كيما بدي في كشفه ان شاء الله
دا شي دا تاني
عطاني و د الوسواس ل لينير زيد شون البيسيميزم مقارن من بيسي ميج وغلا توي غدوني ثبر كانت وغلا العباد كراه العباد وغلا لا فامينين وضعني تقلقا
رمضان قلت شوي ترد فير وصفيد سو مثا كان مخي يعني غيد دلو حقا دار استاد كي لا ديبريسيون
استاد كي الميد ميد الوقت كي وغلا مخي غد كني ناس مي قراغ دي الشيام من رويبا فكيد يوث تمطوط كيد تشغل الكاطو غورس تغاس سكوا سنين ورفيق ريمانيو سكوا سنين يدي في وطن
شحال ديال عمرك الوقت
سنين؟ 18 18 سنة
إيسو راه شحال تسعدات ذاك يوم دي السبيطار؟
ذاك يوم قليل 4 سنين
4 سنين كي يوم إلا تكرو
إلا تسكرو بدل إلا شوية بدل محسوب كانغ محسوب دوايا كانغ مي واحد اللي غار محسوب كني لاق الحال محسوب يتسكالمي دوايا كيما باش تحلو حلو راه بنادم
ام كي تعيش يعني الحال كيني كي غير يرفقني دي لاني دي كي داكيا
داكي قلنا غاكو ذات مثلا المكتوب غادي بوينار داكي قلنا قلنا نساعد داي المكتوب
في غدرة دي 4 سنين مدى
فاغ اون بيرميسيون واحد النرفاي بردان ونتصفق ذاك إذا راني على الأرغوثيرابي نخدم.
اللي
تعاوني كون
شتينا. تعاون أنا. شوف. أنت على تصفق السيكي هنا أي درا السعيد يعني خيرو سيرم.
إن شاء الله تبدل في لنا سوات نحلو مليح إن شاء الله. إن شاء الله ني من كوني مياض.
ليش السلام؟
السلام الخير على زدات ان شاء الله محسوب وانت هو دار انت لو انت هو دار تلوف تلوف ثقين محسوب اني نخدم كاكين سكون كوني نخدم نكت ديزاكت ميديكو ليغو الور نتمنى على زدات ان شاء الله هذه غير الخير كان ان شاء الله نحلو ونخلص اسلم مقا في لافامينو اكلان ديال غايه افخويا رشيد واميروش فريد كمال اكو اسلم في لاسن يما اسلم غافا من اكلان ديال القضيين عمي شريف مسنا من رويس حميد ومحذكين يا مارا
رمضان بغيغا تقولي دي وسن تسلا بغيغا كتدي نيغ ما ديك شمكا يون هر سبيطار دنيني سبيطاري مهبال يعني ادن مسلاي سمسلاي نبرا ما لي فرسيكي قارن دبلي غا مكنيا ستسلي سبرانيس سولين تسير تيت سولين تسير تيت يسعلي تيكت نيا سنمير يسعلي تيكت نيا كتر غوريك هم خيارة قبلت تسوح تاكيا ما اسمارت فرسيكي
ايه لصح تاكين محسوب لو غفنا كين محسوب مدنا كوين محسوب ماشي ما كنا سمولين يظنع يمكن تاكين زيك تميز هكاكي ومن بعد من روحها بيرميسيون ولا واش تاكي ولا وياكي مدن الزران محسوب باللي كون كل يوم كل عبد زمرة ذي غلي محسوب هذه اللي كيعطانا كي شفتوا الوقت تاكي الوقت تاكي الوقت تاكي كل يوم كل عبد زمر هذه اللي كيعطانا كي ومدن فهمن زران تورا بارتي خاطر سنن راديو قارن لي جورنو زران شو تصير لا ديبرسيون اكين زران باللي سي لا مادي لا مالادي دي سيكل جو كرو با محسوب مدن وكوكرا غارا خاطر وفيق باللي مدن فهمن ونكينين مالين باغ اكزومبل فغاد دفدرا ولا كي محسوب باش الزرنا ما كيبضى اشتاكي ديني المدن تسوين ساكين ولي غاتخمم مضاينا ساكين هادا نتسوث
يا ومازن كان عرضي وكني غانتسو ومازن كني وقت السلسلة وكني غاتكمل ضغ داروت فرت سجلت جاك دي لهنا غارنطا
الله يسلمك
أوردية شحال ديال العمر
20 سنة
شحال
20
20 سنة هي هذا الشيء كما دي بغينا هذاك يا
وطنا
هذا الشيء صوتنا هذا الشيء
دوش قراي
هذا الشيء ثاني هذا الشيء تسبب ونشتك
كي تراكم نو في غاف تاع
ماشي ميا
تو غادا غادي
قال لك من كي الزسم ويسوي تضار غير
اتولا اتولا كسرى اتولا من دريقة كامل كسرى
يا
أنا كثاحة
من الميس كثر
كثر سيك
زيك يسأل أنا قميس اللي ضي كذي لا كلينيك كثر من الدن
أنا كثني من الدن وتسأل غنى
زي شو زي شو دي قلنا سو بدلك يا هم خلا ميس بدل ذاك يا
كثني أنا مو قول بعطيك كثني أنا مو دوشة
من هم كثني روي
سم غارثيب
سم غارثيب
إيه
مش حد بروي سم
ستة
أنا جالس صغار
يزيد شو؟
شحال يدنا ست دريا؟ مقرز؟ شحال يلا ما يسمى مقرز؟
20 سنة و 15 سنة
شحال يكي كمي ذيك؟
لا ذاكي 15 سنة يكي
كمي ذاكي ذي
سبيتا؟
ايه
ذاكي سبيتا ذاكي سبيتا راح عبري
أني ذا
سوى خط؟ سفى عبري غرم في الماء بيو في الماء
سفى
فرا
إيش ديش تخدم فيك؟
أنت سيق سيق تغي ما
خد
غم
أني جا؟
وصلنا
أرسد درسيم تخمين ضرف الرويم
تخمين بغض راحة
اسمي مخمي ولتما
شحال سليمة
سليمة هذا شي كمي يغن شميني
تاع لاباراسيون
تاع لاباراسيون اللي نتواليا
ايما توشي لي كورد فوكال
وي زي ميرو سمسلي بار يعني
راكي لا قصي جاي دي كريز طون طون جي دي كريز
اي لي كريز كي امشي كي تبدات
تاع كود لاباراسيون يابي يزون توشي النير
وي
Ils l'ont laissé comme ça, puis après, ça déclenche chaque fois des crises.
Des crises, oui. Madame, tu sais que la crise, la chose,
c'est plus fort que moi, mais j'arrive à me retenir quand même.
Oui, des chiffres de ma délocation.
Je jette tout par terre, je suis désordonnée.
واش كاسازا لا كان ودي دي لانسا سامي
فرابي جو
فرابي ديال القش كاني الطيارة سيوسي شحال هي كي كمي ديك ديال الكلينيك
دي ناس سافا في بينتو انا جو
كوا اسكوس 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 كي مع هذا كمي ديال لوبيراسيون كاني كمدي بوين على داك امشي تولى داك سي مواتيني قال لنا كيدم
سون بيان سون توت بيان Je suis réveillée le 27e jour du ramadan. J'ai vu les lueurs la nuit. Et je me disais, je suis folle, je suis folle. Attends, où est-ce que tu
es folle?
C'est une dance, la musique et tout. Et c'était le 27e jour. Et c'est le Qadr.
Où est-ce que tu es?
Non. Ce n'est pas d'Aram. Quand ils m'ont opéré, ils m'ont fait une trachéotomie.
Quelle est la mère?
Je suis 49 ans.
Tu es là? Oui.
Ils m'ont
l'année, tu es 69.
Tu es 69.
Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je
suis là, tu es
là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es
là. Je suis là, tu
es là, tu es là.
C'est Saraya. J'étais institutrice. Parce que mes cordes vocales paralysées, il y avait un œdème. Alors je me suis soignée pour ça. Et depuis, j'ai vu la lettre Qadr. Et je suis folle.
Là, vous n'êtes pas folle, puisque vous parlez normalement. J'ai l'impression que vous...
Je sais, mais je ne sais pas ce que je veux exactement. Il y a des moments où j'ai des crises. Je vois des formes partout sur le sol, sur des formes humaines. Et ça m'irrite un peu.
Des lois qui disent que tu me sers à caïdem, que tu te sers à caïdem, même que tu te sers à caïdem, même que tu te sers à caïdem, même que
ça me soulage, je m'extériorise. Oui.
مع ديني مدي قالوا نصرحها هاد السوسره غادي ما يديني اني مهوان سوره هذا شو في اللي كتبغي ضد مسليت اش تبغى في اذا شوفي اللي كتبغي ضد مسلي
بغات تلاوين كل كل ريسبكت افون تو كيف كيف كما كتصمتوز كتصمتوز كيف كيف طابين ديك
الغلا ما كيميت واحد قارنت الخلاص
كيميت واحد قارنت سي فري
اش سنتي توك
اي كلش
ايميل ان شاء الله تحلو ديك ربي ستفوت السيكون باش تبغي تخدم تصيب
ريبون مون طراباي سوا دون اون كريس سوا دون اون
تحبي تاتش الوش
واش كان صح
تحبي تاتش صحه تنمير مسيري تو بونجور
بونجور مدام
بون سي لا شين 2 كي فيان فو فوار جوري مي vous me fassiez un petit aperçu en ce qui concerne votre clinique, votre centre psychiatrique ici à Blida.
Alors les malades que nous recevons dans ce service sont des malades médico-légales, c'est-à-dire qu'il y a eu au cours de leur vie un passage à l'acte malheureux qui les ont conduits à l'hôpital psychiatrique. Elles étaient irresponsables au moment des faits, donc elles sont à l'hôpital psychiatrique pour une durée plus ou moins longue. Voilà en gros le genre de recrutement que nous avons dans ce service que vous allez interviewer les malades. Il y a quelques, on a trois ou quatre homicides, donc des femmes qui ont tué soit leur mari, soit leur gosse, soit des membres proches de la famille. La grosse majorité, ce sont des troubles mineurs, dû à leur état de détérioration mentale qui fait qu'elles ont été hospitalisées puis qu'elles ont accompli un petit délit, elles rentrent à l'hôpital psychiatrique en salon de Blida. Ce qui est important, c'est que quand elles ont accompli un acte assez grave, il y a un problème de double rejet. Rejet de la maladie mentale et rejet de l'acte. Une femme qui aurait tué son mari ou qui aurait tué un gosse, doublement rejetée uniquement par sa cellule familiale, pense à l'environnement, et qui fait que le problème de réinsertion se pose, et le problème pour elle de son hospitalisation, d'une longue hospitalisation, se pose pour trouver une issue au bout de quelques années d'hospitalisation. Tout le monde sait très bien que c'est un euphémisme de dire, ou un pléonasme surtout de dire, que la psychiatrie est psychiatrie sociale. Les gros problèmes sont des problèmes sociaux pour la psychiatrie. Quand les malades ont besoin énormément d'entraide, ils ont besoin de se retrouver, et généralement, c'est la communication entre intermalades, entre interpersonnel avec le personnel paramédical qui fait pratiquement la majorité qui est des cas de guérison. C'est pas le traitement. Le traitement joue pour une petite part, mais c'est l'environnement social, familial et professionnel. Mais en gros, toute la chance et toutes les possibilités de guérison et de sortie sont dues à la famille. Sans famille, vous ne pouvez rien faire. S'il n'y a pas une famille qui est chaleureuse, qui n'est pas accueillante, qui n'est pas bienveillante, vous ne pouvez pas faire sortir. On va vous donner un exemple édifiant. C'est un malade douanier qui avait tué exactement 5 enfants. Ses 5 enfants. Sa femme, il l'avait blessée. Elle n'était pas morte. Et sa femme était enceinte. C'était enceinte quand il avait tué ses 5 enfants. Il était hospitalisé de nombreuses années. Ben c'est unique, c'est imaginable. La femme est venue le voir régulièrement pendant 5 ans qu'il était hospitalisé. Il est sorti. Il est retourné avec elle. Son gosse, il a eu un gosse parce que quand il avait tué, sa femme était enceinte. Il a eu encore d'autres enfants. Il est complètement inséré. Sans le courage de cette femme, sans la chaleur humaine, enfin, c'est extraordinaire ce qu'a fait cette femme. C'est elle qui l'a guéri, c'est pas nous. Nous l'avons hospitalisé, on lui a donné bien quelques traitements. Enfin, c'est elle qui l'a fait sortir de l'hôpital, c'est elle qui l'a guéri. Il a repris. Bon, voilà quelqu'un qui a été réinséré grâce vraiment au courage de cette femme, de sa femme, de son épouse, qui continue à le voir malgré l'acte qu'il avait accompli, malgré les enfants qu'il avait tués, et puis qui a accepté de le reprendre une seconde fois. Voilà un exemple significatif et édifiant. Sans famille, sans chaleur familiale, sans chaleur sociale professionnelle, vous ne pouvez rien faire en psychiatrie.
Oui. J'en profite pour vous demander un dernier mot pour les parents, dans les enfants ou, disons, les maris, sans ici chez vous ou dans d'autres cliniques psychiatriques.
C'est-à-dire pour les visites, encore il nous reste, il y a encore une tradition familiale, les gens se déplacent, les gens font des efforts, font des kilomètres, on n'abandonne pas un membre de sa famille, même s'il est gravement détérioré. Je ne dis pas, on n'a pas la même assistance qu'il y a quelques années où il y avait vraiment une prise en charge familiale du clan, de la famille. Il n'y a pas ça, ça disparaît. Il faut dire que la modernité a influencé beaucoup les comportements des uns et des autres. Mais c'est sûr qu'en Algérie, si les problèmes psychiatriques sont importants, certes, mais si on a de bons pourcentages de guérison et de bonnes réinsertions, c'est grâce à la famille. Cette famille qui demeure quand même, il y a une cellule familiale qui demeure très raccrochée. Puis on se fait toujours... C'est impossible d'abandonner parce qu'il y a toujours cette tradition familiale qu'il ne faut jamais abandonner quelqu'un, un fils ou une mère malade ou un père malade. Donc grâce à cette encore cellule familiale qui reste, qui demeure, même si elle n'était pas ce qu'il y avait quelques années, on a des succès, puis on n'a pas la catastrophe qui existe dans les autres pays européens. Peut-être qu'on va y revenir. On va y venir rapidement. Mais enfin, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a cette catastrophe. Les malades, les familles se déplacent en car, en voiture, dépensent des sommes énormes pour venir voir leurs malades.
Parlant de statistiques, un dernier mot. Quel est le pourcentage femmes-hommes au sein de votre clinique et, si c'est possible, au sein d'Alger?
Les statistiques, j'allais vous dire, sans faire de jeu de mots, c'est la même statistique qu'à la prison. Il y a pratiquement un cinquième. La même statistique pour peut-être les travailleuses. Je pense que c'est les mêmes statistiques. Il y a, on appelle ça pour 200 malades hommes, j'ai 25 femmes. Enfin, alors, un huitième, bon, compte tenu justement des répercussions et puis de la folie, de la maladie mentale sur le social. C'est la femme, c'est l'homme qui sort, qui accomplit beaucoup plus d'actes que la femme qui reste à la maison.
Elle a vraiment un dernier mot?
Ben, on est content de recevoir la chaîne 2 puisque vous allez vous aussi participer à une action psychothérapie puisque les malades vont être contents de parler en kabyle puisqu'on a une forte proportion de kabyle puisqu'on reçoit les malades médico-légales de Tizi Ouzou. Elles sont contentes, bon, elles disent communiquent entre elles puisque elles sont, comment on appelle ça, il y a des liens privilégiés qui se créent entre malades d'une région et une autre compte tenu de leur maladie, de leur acte qu'elles ont accompli. Et là, bon, elles vont être contentes d'extérioriser leurs besoins à l'extérieur par l'intermédiaire de Rochelle.
Où est-ce que tu es?
Je ne sais pas, mon frère.
Mon frère, où est-ce que tu es? Je
suis venu à la maison.
Où est-ce que tu es?
Je suis venu à la maison.
كيفاش تحسي روحك دوكا كي
دوكا انا بشويه
شحال انت هنايا
امين
امين وقبل ما تدخلي هنايا كيفاش كنتي قبل
قبل حنا قلنا في السبيطار بعد جابونا هنا
كنتي في السبيطار
قلت انا في السبيطار جابونا هنا السبيطار تاع الرقايه
وهاد عامين هادو كيفاش تعيشي مع هذا اللي معاك
نحس شويه خير شويه
كيفاش تعيشي مع هادو اللي
حسن شوية حسن عايشين أنا شوية هذه ما
منين جابوكم انتيا وين تسكن
في فقاية في فقاية
هذه ماك احكيني شوية كيفاش جابوكم هنا
جاني مرضى انجريش ميوذني عاشق ودير براسون جيت هنا مرش فولادي جيت نشوف ولادي هنايا في السبيطار هنايا جيت نشوفهم والنقاش شدوني حتى عندي عام وزيادة
من هنايا في السبيطار؟
ايه يخدموا هنايا جيت ليهم
جيت تشوفي وليدك وحكموك؟
ايه عطوني مرضت يرجعوني وذنية حشاك قريش من دار البراسيون ما نقدرش راه قدرش نعطي زوري قريش
شحال في عمرك انتيا؟
تكون ماشي عادي
ما تعرفش شحال في عمرك واش عليه شحال انت هنايا
قلت لك عندي عام وزيادة
واسمك اختي
مصوره واسمك
مصوره شحال في عمرك
والله ماني عارفة
وين راكي دوكا انتيا
في السبيطار
اما السبيطار
السبيطار مهابل
وعلاش انتيا مهبولة
لا لا يا بني على براسيون
واش من براسيون
تاع زيادة
وعلاش انتيا مزوجة
ايه مزوجة مطلقة في واسمو في الشريعة شكت بينا هي اللي حكتنا لبليد اللعنة
اختك جب
ايه وكنت في الحبس ومعد من الحبس جيت اللعنة في رمضان جيت بيع مالية ولا بعثوك بيت
واش تقولي دوكا لختك
ها
واش تقولي لختك دوكا
ما نعرف
واش تقولي لها هاي تسمع اختك دوكا هاي تسمع
اسمع واش نقول لاختي سامحيني
لختك
لا سامحيني
شحال انت هنايا
ها سبيطار رمضان
واش تديري كاع هنايا في السبيطار ملي تنوضي الصباح حتى الليل
نشف وكان وقت اللي نوصل معا نمسح فرن ونمسح غال حق وقت غال خلاص شغل كما كنت في الظبل الاول في بيتنا
ديري كما في داركم
ايه
عجب كل حاجه هنايا
اواح بالنحوج اواح كما كنت
وين كنت
في الحبس تاع بليده
تحبي تولي للحبس تاع بليده احنا نحب واش عاجبك انت في الحبس تاع بليده
ها
واش عاجبك
لا 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 ماشي ما ولدت انا
واش
ها
واش الفراق بين الحبس وهنايا
واحدة كين تطلع فيا دتاكي أختي.
وين؟
بالحبس. حبيبتي.
عندك حبيبتك تما خليتيها.
إيه.
داكو. ولو كانت تجي حبيبتك هنايا.
هو ما تجي. لبس التلا تجي تطلع ليا.
إيه لو كان نجيبها الكنايا.
هو ما تجي يا صحيحة.
دوك بون هي ما تقدرش تجي لهنايا
أه؟
وانت يا راكي تهدري في البوست
أه؟ أه
واسمها حبيبتك هادي
فتحة حضاي
ايه دوك واش تقولي الفتحة راكي تهدري في البوست هي هي تسمعك واش تقولي لها
ها
واش تقولي الفتحة اهدري
امسل مالك امسل مالك حبيبتك الزبزب وقالت لك واحد طلع ليا
واش تقولي لهادو كاع الناس اللي يسمعوك دوكا واش تقولي لهم كاين بزاف الناس اللي يسمعوك دوكا في البوست
نقول لهم واش تلفت لي كاع
هيا روحي بلا قلبك
جميع ولا
كيفاش
الجميع
جميع كليا انا ما عرفت نهضر
كي تعرفي تهضري
ايه.
الصباح انا نهضر معك ايه هيا قولي لهم حاجه
واش نقول لهم
ايه واش تقول لهم كامل هاد الناس
نسلم عليكم قاعدين
ايه؟
يا جماعه
فاطمه زهره كي تخدمت ديك دي سيرفيس كاين الخلاص هذه السبيطار مهبل نبليدا بغي غيدي ندي زهره غد فكر يعني غد وصف السمسه سيرفيس كاين
شفي سوفيت ميديكال Je m'occupe des malades, et du personnel, des traitements des malades.
C'est là où tu as fait des malades, tu as fait des malades. Où est la rôle, Maultma?
En kiné, je suis secrétaire médicale. J'ai atterri en fait à la France Fanon parce qu'on n'avait pas le moyen de finir nos études. Donc, personnellement, je suis là depuis l'âge de 17 ans et demi, exactement. Et il y avait encore quelques années de colonialisme, il y avait encore les Français. J'ai fini mes études ici. Actuellement, j'étais embauchée à l'âge de 17 ans et demi. Actuellement, j'ai 45 ans. Oui, j'ai fini mes études de technicité dans la santé, et spécialement en psychiatrie. Alors là, parce que j'avais pris l'habitude et ça m'a vraiment plu. Et maintenant, je ne peux plus m'en sortir. La psychiatrie me plaît beaucoup. Je ne peux pas travailler de toute façon ailleurs avec des gens normaux.
Il m'a dit que je travaillais avec des gens qui ont un peu de temps. Il y a un impact sur les gens qui ont un peu de temps.
Le premier contact. Ah, le premier contact, j'avais peur. J'étais. Oui, j'avais peur. Parce que, pourquoi? À l'époque où j'ai travaillé, il n'y avait pas de traitement majeur. Il n'y avait pas les grands médicaments, les neuroleptiques. Non. Depuis, je vais vous dire, depuis peut-être 63, l'Hénéa. Mais je voulais où les neuroleptiques, les grands traitements. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on avait. J'avais personnellement peur de ces malades. Pourquoi? Parce que certaines malades, qu'elles sont nouvelles, donc elles sont agressives. Ce n'est pas par méchanceté, oui, là, c'est des malades. Et c'est leur première admission. Donc, ils n'ont pas aucun traitement.
C'est 28 ans que j'ai travaillé dans les hôpitaux de Mabel. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire.
Oui, d'accord. De toute façon, une chose qui est vraiment... Je peux dire, enfin, pas personnellement, presque tous les employés. Nous avons quand même un petit changement du comportement. Ça, il faut l'admettre. Hein, parce qu'il y a des moments où à la maison, on s'oublie, je parle fort. Le mari, il me fait des remarques. Il me dit, faut pas te croire à l'hôpital ici, tu es chez toi. Pourquoi? Parce qu'on a pris déjà cette habitude de gueuler ici, dans le service. Pourquoi? Parce qu'on s'énerve avec eux. Il y a des moments où on s'énerve avec eux. Eux, ils sont malades et nous, on s'énerve avec eux. Donc, on crie plus qu'eux. Alors, cette habitude, on l'a pris puisque nous sommes là toute la journée. Alors, on rentre à la maison, on s'oublie. On élève la voix, mais ça se tasse tout de suite.
إذا شو بوكورن مقارنة إذا تمليلي مخنوي لك دي موضان
C'est juste à la première admission des malades. Il y a des moments où nous recevons des malades calmes parce que la psychiatrie fait bzef des cas, les malades ne se ressemblent pas, les maladies. Hein. Il y a des malades qui rentrent déjà calmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une petite angoisse ou bien... Et d'autres qui sont vraiment psychotiques, alors là, parfois ils arrivent très méchantes, ils cassent, ils frappent dès leur première entrée. Mais nous, nous avons étudié pour ce premier contact. Malgré que la malade, elle est méchante, qu'elle frappe, pour nous, ce n'est pas de la méchanceté, c'est une malade. Et nous devons l'admettre telle qu'elle est. Et nous devons faire tout notre possible pour lui parler gentiment et calmement. Il y a des moments, pourquoi qu'on crée avec elle? C'est pour l'obliger à prendre un bain, par exemple.
Une journée, une petite description d'une journée à l'hôpital psychiatrique de Blida.
Il y a des journées où on les passe calmes. Pourquoi? Parce que les malades, elles sont traitées, elles prennent leur traitement comme à la maison, matin, midi et soir. Et il y a des moments, il y a des journées qui ne sont pas calmes du tout. Pourquoi? Parce que nous recevons une admission. Cette admission, parfois là, il s'agit d'une malade vraiment très excitée, donc elle contamine les autres. Cela fait que les autres malades se rappellent leur maison, se rappellent leurs enfants, et elles veulent partir. Et tout le monde s'agite.
غير وين يظن عندي العقل وين يصرح العقلي زوين ويقول عندي العقلي سما كني نقار ذا السريفه مشطوح كان جالسن ديشي تنيت
Oui. Pourquoi? Parce que ça dépend de la corpulence de la personne. Le monsieur ou la dame qui sont forts d'esprit, qui ont un bon moral, ils peuvent remonter cette maladie, ils ne peuvent pas l'avoir, puisqu'ils sont solides d'esprit, ils sont solides mentalement. Ils ne risquent pas d'avoir une maladie, de la folie, comme on dit. On ne dit pas la folie. On dit des malades mentaux. C'est des malades comme les autres. Elles sont traitées comme les autres. Juste ce petit litige, que la personne perd la mémoire, c'est tout.